Ac o'r holl bethau chi wedi weld ar y teledu dros y blynyddau yn digwyddiadau yn ygleni, beth sydd wedi gadael yr argraff fwyaf arno chi?
Ie, mae hwnna'n gwestiwn anodd. Gwestiwn... Wi'n credu mai... A un peth y ffidlen ni wedi dweud, mae'n rhaglen ni fi'n hoffi yw comedi hefyd. Os oes comedi da sy'n byd yn well. Falle byddai rhai o'r hynna sydd wedi rhoi argraff arna i. Yw rhai yn y Ronny, neu y tŵr Ronny's yn Saesneg, a Morecambe and Wise, o'r hynna rhaglen ni da iawn. Only Fools and Horses, lot o rai da fel yna yn y gorffennol, a falle ta teip yna yn dangos i'n byd y well mewn bwyd na cael good laugh, a falle da hwnna sydd wedi rhoi argraff arna i. A dwi'n mynd yn yna ni'n neud bethach fel a cyflwyno yn y swythi llawen a actor bethau.